klukkan 8 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Hringvegurinn við Jökulsá við Lóni rétt austan við Höfn í Hornafirði fór í sundur nú fyrir stundu. Vinnuflokkar vegagerðarinnar eru á leiðinni á staðinn. Mikil rigning hefur á svæðinu og urðu vatnavextir þess valdandi að vegurinn fór í sundur og nánar þetta á mbl.is. Ölgerðin og MS sem eru með starfsemi sín í næsta nágrenni við Höfðabakk og Bæjarháls hafa orðið fyrir miklum töfum vegna breytingana sem gerðar hafa verið á gatnamótunni þar. Breytt gatnamót hafa valdið miklum töfum og það sé ekki fyrir endan og því. Algengu biðtíma á þessu ljósum 10-15 mínútur á mesta álagstímanum en forsvarsmenn MS og Ölgerðinar segja framkvæmdirnar ekki hafa verið kynntar fyrir þeim. Nánar þetta í morgunblaðinu í dag. Aukna líkur á kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi á Sundhnúka gígaröðinni frá og með morgundeginum. Viðvörunarstig á svæðinu hefur verið hækkað og nýtt hættumat gefið út. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Þá segir að líklegt verða að teljast á gosverð á svæðinu innan 3 mánada. Og enn önnur drónaárás var gerð á flugvöllinni Álaborg í Danmörku gærkvöldi og lá flugumferðum flugvöllin niðri í klukkustund. DR greindi frá þessu en þetta annað kvöld í röð sem loka þar flughelgi Álaborgar af þessar ástæðu. Lokunin stóð yfir í klukkustund og Mette Freyri sem forsætisráðherra Danmörku sagði í gærkvöldi að Danmörk standi nú í fjölþáttastríði. En ekki ljóst hvaðan drónandi koma en Mette Freyri sem sagði að Danmörk ætti einungis einn erkjáin og sá óvinur sé Rússland. Þrír leikir fóru fram í Jólisteild Karla í handknattleik í gærkvöldi. Haukar unnu fram á útivelli 32-27, Valur vann Selfoss 31-25 og Afturölding vann IR á útivelli 37-36. Í kvöld eru tveir leikir Stjarnan fær FA í heimsókn og HK tekur á móti KA. Úrslitakeppni bestu deildar kvenna knattspyrnu hófst í gær FA og Valur gerðu 1-1 jafntefli Þróttur vann Víking 3-2 Stjarnan vann Breiðablik 2-1 í Kópavogi og Þór KA vann Tindastól 3-0 á Akureyri Og það var að blessa að veðrið. Suðaustan og austan 8-15 metrar á sekund og talsveg rigning en mikil úrkoma á suðaustanverðu landinu og það styttir upp norðaustanlands. Upp úr háti í dag snýst veðrið í sunnan 13-20 metrar á sekundu með rigningu en yfirleitt bjart norðaustanlands og hiti þetta 8-16 stig. Það sem satt líti veðri, hlýjast fyrir norðan en gul viðvörun á megin hluta landsins framundi næstu nótt. Á morgun gengur þetta við niður með suðvestanátt, 5-10 metrar á sekund og dálítil væta en lengst afturt austan til. Ég heiti Valdi Björnáminn og fleiri fréttir í morgunblæðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu fréttir næst klukka 9.